Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 7 кастрычніка.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі атрымаў Нобелеўскую прэмію міра.
Прэмія является определённой, сказал бы, и оценкой ситуации с правами человека в Беларуси, которая, ну, страшно плохая.
Комедия «Советский Союз 2.0». Экономисты про загад Лукашенки спынить сцены.
По сути, это повторение шляху Советского Союза, где Гандаль был королем.
Барацьба з каталікамі як барацьба з захадам. Што адбываецца з чырвоным касцёлам?
У такім наратыве ворагаў для Беларусі, у двухкосці Беларусь і ворагі, вызначае не сам сёння Мінск. Мінск не прымае сёння рашэнню.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Еўразум».
Еўрарадыё.фм.
Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міра. Разам з ім узнагароду атрымалі Украінскі цэнтр грамадзянскіх свабод і Расійскі цэнтр «Мемарыял». Давайте паслухаем, як гэта было.
The Peace Prize laureates represent
прэміі міра.
They have for many years promoted the right to criticize power and protect.
Боролись за право критиковать тех, кто у власти, и защищать базовые права граждан. Все эти люди приложили много усилий для того, чтобы задокументировать военные преступления, случаи насилия и злоупотребления властью. И все вместе они являются демонстрацией значимой роли гражданского общества в деле продвижения мира и демократии. Премия мира вручается Алексу Беляцкому из Беларуси.
Алесю Беляцкаму 60 гадоў. Сваю кар'еру распачынаў як літаратар, а напрыканцы 80-х заняўся праваабарончай дзейнасцю. У 96-м заснаваў цэнтр «Вясна». Цягам 9 гадоў спадар Алесь быў віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, адной з галоўных сусветных праваабарончых арганізацый.
У 2011 годзе Бяляцкі патрапіў у калонію ўзмоцненага рэжыму нібыта за ухіленне ад выплаты падаткаў, дзе правёў 3 гады. З 14 ліпеня 2021 года Бяляцкі разам з іншымі калегамі па «Вясне» зноў знаходзіцца за кратамі. Цяпер яго абвінавачваюць у кантрабандзе і фінансаванні пратэстаў.
Падчас аб'яўлення лаўрэатаў кіраўніца нарвежскага Нобелеўскага камітэту Берыт Рэйс Андерсон звярнулася да беларускіх уладаў. Яна заклікала вызваліць Бяляцкага і ўсіх палітвязняў з турмаў.
Сказалі следующее. Мы бы призвали іх выпустить Алеся Беляцкого, и мы надеемся, что так и случится, и что он сможет сам приехать сюда к нам в Осло и получить эту награду лично. Но в Беларуси еще находятся под стражей тысячи политических заключенных, поэтому, может быть, мое желание не очень реалистично, но, тем не менее, я призываю его отпустить.
Навіна пра другую па ліку беларускую Нобелеўку літаральна ўзарвала соцсеткі і нарэшце зноў з'яднала беларусаў. Як піша палітолог Павел Усаў, узнагарода важная перадусім для ўмацавання духу барацьбы беларусаў супраць рэжыму Лукашэнкі і расійскай агрэсіі.
Уся сутнасць таго болю і ўнутраных каштоўнасцяў у беларусаў сёння паказаная ў тым, што прэмію міра атрымаў Алесь Бяляцкі, чалавек, якога рэжым пасадзіў у турму. Такі вобраз роднай краіны, якая нават за кратаў працягвае сваю барацьбу, напісала пісьменніца Ганна Златкоўская.
Нобель Бяляцкаму гэта неймавернае важнае для беларускай будучыні рашэнне, мяркуе палітычны аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Мільёны людзей па ўсім свеце зараз чытаюць навіны і даведваюцца, што лаўрэат Нобелеўскай прэміі знаходзіцца ў турме. Чаму? За што? Што гэта за рэжым пануе ў гэтай краіне? Беларуская павестка хаця б на нейкі час зноў становіцца самай актуальнай і дасылаецца выразны мэсэдж, што нават падчас вайны пытанні правоў чалавека павінны заставацца для свету не менш важнымі, чым пытанні вайны і міру.
Да 7 кастрычніка адной з найбольш імаверных атрымальніц Нобелеўскай прэміі міру лічылася Святлана Ціхановская. Яна павіншавала Бяляцкага з узнагародай і заявіла, што адначасова гэта ўзнагарода таксама прызнанне ўнёску ўсіх беларускіх праваабаронцаў у забеспячэнне міру і правоў чалавека.
Ведаеце, гэта было, мабуть, нечакана, але вельмі справядліва. Я так узрушана вось гэтай падзеі, што гэта менавіта гэты чалавек, які вядомы праваабаронца не толькі ў Беларусі, але па ўсім свеце, які ганаровы рэзідэнты Парыжу і іншых гарадоў, у якога дзве місіі, можа, у яго жыцці гэта абарона незалежнасці Беларусі і таксама абарона правоў чалавека ў Беларусі ва ўсім свеце. Я вельмі ганаруся за яго, гэта нават лепшым я бы атрымала гэту ўзнагароду. Я спадзяюся, што гэтая Нобелеўская прэмія яна дасць увагу пытанням палітвязняў, пытак у турмах, каб свет яшчэ раз убачыў, што адбываецца ў Беларусі. Гэта значыць, што будзе больш увагі. Гэта значыць, што можа зараз свет будзе рухацца ў гэтым напрамку, нягледзячы на тое, што і вайна, і палітычны крызіс, але ж жыццё, лёс людзей, ён павінен быць на першым месцы. Ой, я б яго абняла б, канешне. Я памятаю апошні раз, калі мы з ім сустракаліся, ён казаў: «Светлана, рабіце тое, што вы робіце, бараніце Беларусь на міжнароднай арэне, кажыце пра нас, мы як праваабаронцы будзем рабіць сваю справу, а вы рабіце сваю». Ён быў вельмі, вельмі натхніў мяне ў той момант, і я думаю, што проста абняць і падтрымаць адзін аднаго. Беларусь вельмі важная краіна, дзе жывуць і працуюць цудоўныя людзі, і што пытанне аб незалежнасці краіны павінна быць заўжды на парадку дня, што наколькі мы важныя вось у еўрапейскім кантэксце, і я спадзяюся, што гэта дасць пэўны штуршок нашым палітычным сябрам, каб яшчэ больш прыцягвалі ўвагі да Беларусі, каб больш працавалі і аказвалі ціск на рэжым, каб усе палітвязні, у тым ліку, канешне, Алесь Беляцкі, былі выпушчаны на свабоду як мага хутчэй.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Павіншавала Бяляцкага і першая беларуская нобеліятка Святлана Алексіевіч. Цытата: «Лічу Бяляцкага міфалагічнай фігурай беларускай барацьбы. Заслужыў гэтага мала сказаць. Гэта ўжо даўно яго прэмія. Тое, што зрабіла і робіць у гэтых умовах створаная ім вясна, гэта ў ягоным духу, у ягонай філасофіі. Я вельмі радая», сказала Святлана Алексіевіч.
У выпадку са Святланай Алексіевіч беларускія ўлады проста моўчкі праглынулі прэмію. Падзея была практычна прыгнараваная на дзяржаўным узроўні. Віншаванне ад Лукашэнкі з'явілася на ягоным сайце праз некалькі гадзін пасля таго, як Алексіевіч тэлефанаваў увесь свет.
Гэтым разам загаварыў МЗС, дакладней, прэс-сакратар міністэрства Анатоль Глаз. Ён заявіў, што ў апошнія гады рашэнні Нобелеўскага камітэту палітызаваныя і што Нобель, цытата, «замучыўся пераварочвацца ў труне». Такая яна, беларуская дыпламатыя.
Натуральна, што ў сённяшніх умовах складана сабе ўявіць, што Бяляцкага, якога лукашэнкаўская ўлада лічыць ці не асабістым ворагам, раптам адпусцяць на волю.
Дарэчы, у 2020 годзе Алесь Бяляцкі і праваабарончы цэнтр «Вясна» сталі лаўрэатамі прэміі за правільны лад жыцця, якую лічаць альтэрнатыўнай нобелеўкай. Вось што тады, у 2020 гэта быў кастрычнік, сказаў Алесь Бяляцкі ў інтэрв'ю Deutsche Welle. Давайте паслухаем.
Для Беларуси это еще раз возможность сказать полный голос про то, что происходит в Беларуси на сегодняшний день. Я еще раз подчеркиваю, что эти премии не являются, как мне кажется, я в этом убежден, не являются там какой-то отметкой, признанием супер правозащитных моих заслуг. Они являются, скорее всего, такой, ну, они имеют несколько сторон обычно. И обычно премии начинают даваться тогда, когда ситуация с правами человека в Беларуси ухудшается. ситуации, учитывая, что у нас это периодами, вот так оно и получается. Да, я получил несколько правозащитных премий, когда сидел в тюрьме за правозащитную работу. Опять же, премии давали, когда у нас были общественно-политические кризисы, связанные с выборами в предыдущие времена, в 2006 году или в 2011 году. Ну и сейчас наступило тоже. У нас практически происходит такая гуманитарная катастрофа, потому что за полтора месяца после выборов уже почти 15 тысяч человек были арестованы, прошли через тюрьмы. Почти 300 человек обвиняются в совершении уголовных преступлений, и большая часть из них сейчас сидит в тюрьме, является политическими заключенными практически. И идет прессинг, страшный прессинг на все сферы общественной жизни. Мы видим, как в тюрьму попадают и известные спортсмены, и известные журналисты, и правозащитники. Вот моя коллега из моей организации, Марфа Рабкова, которая координировала деятельность волонтерской службы «Весны», она также обвинена в подготовке и финансировании массовых беспорядков. Ну вот таким образом власть сейчас реагирует на любую общественную активность. И премия является определенной, сказал бы, и оценкой ситуации с правами человека в Беларуси, которая, ну, страшно плохая. Вот. Премии не даются в тех странах, где все хорошо. Как раз подчеркивают, что есть колоссальные проблемы с правами человека, которые требуются власти, на которых власти должны обращать внимание, каким-то образом их решать. Поэтому это еще раз предупреждение, очень серьезное предупреждение от международного сообщества белорусским властям о том, что нужно прекратить вот этот уровень насилия против своего общества, остановиться. Мне видится смысл премии в первую очередь в этом. Вот. Ну и то, что мы, как правозащитники, конечно же, стараемся сделать то, что можно. Вот. А мы сейчас занимаемся активно фиксацией пыток, которые происходили у нас после выборов. Мы помогаем жертвам политических репрессий, мы проводим мониторинг. И получается, что мои коллеги, они тоже в это время, вот они прошли через там тюрьмы, через административные аресты, ну и в конце концов вот было возбуждено уголовное дело против моей соратницы. И это, конечно, подчеркивает, что белорусское общество находится в кризисе, в продолжительном кризисе. И власти, к сожалению, сейчас не собираются опускать руки, они продолжают вот это давление на общество. Но в свою очередь мы, как правозащитники, тоже намерены продолжать свою работу и защищать, как только мы можем, права и свободы белорусских.
Еврорадио долучается до віншаванняў Алеся Беляцкага і беларускіх праваабаронцаў, а таксама іх украінскіх і расійскіх калег.
Свабоду Алесю Беляцкаму, свабоду ўсім палітвязням.
На Еврорадио навіны спорту. Беларусак і расіянак не допустили до жаночага чэмпіянату Европы 2022 года по боксе. Европейская конфедерация бокса заявила, что спіс удзельніц і расклад спаборніцтваў ўжо зацверджаныя. Турнір стартуе ў Чарнагорыі 14 кастрычніка. Недавно Міжнародная асацыяцыя бокса допустила спортсменаў Беларусі і Росіі до турніру, ад якіх яны былі адхілены пасля пачатку вайны ва Украіне. Ім нават дазволілі выступаць пад дзяржаўнымі сцягамі. Федерацыі бокса Швецыі і Фінляндіі заявілі, што байкатуюць турніры, да ўдзелу якіх дапушчаныя спартсмены з Беларусі і Расіі. Пра байкот міжнародных спаборніцтваў, на якія дапусцяць беларусаў і расіяна, заявіла Нарвежская асацыяцыя лыжнага спорту. Яна выступае за тое, каб іх адхіленне працягвалася да заканчэння вайны ва Украіне. Национальная сборная Беларуси по мини-футболе с поражения начала выступление у отбора до чемпионату света 2024 года. У гостях она соступила Португалии 3-5. Наступные матчи группы Беларуси проведут в наступном годе. Хоккеисты «Динамо Молодежно» отримали 6-ю перемогу запар у экстралізі. На гэты раз был обыграно Могилёв 3-2. У Могилёвцаў гэта 6-е поражение запар. Вы слухали новини спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
6 кастрычніка Александр Лукашенко забараніў расці цэнам. Перад гэтым ён абурыўся таму, што ён мусіць, цытата, «з поля ехаць прасіць газ, нафту і іншыя крэдыты, а потым бегчы ў краму і цэны кантраляваць». Канец цытаты.
У той жа вечар з'явілася дырэктыва аб поўнай замарозцы цэн у Беларусі. Дзейнічае яна для ўсіх юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў. Калі гэта будзе працаваць на практыцы, то беларусаў чакаюць дэфіцыт тавараў, чорны рынак і масавае закрыццё бізнесаў.
Еўрарадыё даведалася ў эканамістаў, чаму так, як хоча Лукашэнка, не працуе, і чаму яго жаданне вартае таго, каб быць мемам, пагражае бядой беларусам.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Гадавая інфляцыя ў Беларусі сапраўды дасягнула занадта вялікага ўзроўню – 17,9% па выніках жніўня. Хоць урад планаваў усяго 6% у 2022 годзе. Аднак пастанова Лукашэнкі настолькі нерэалістычная, што ён сам не можа гэтага не разумець. Гэта хутчэй палітычны перформанс, абсалютна свядомае разыгрыванне камедыі, каб адцягнуць увагу ад больш важных рэчаў, кажа ў размове з Еўрарадыё навуковы супрацоўнік Бярок Дмітрый Крук. Загадаць цэнам стаяць усё ж можна. Пытанне, што будзе пасля, азначае эксперт па пытаннях рэформы дзяржаўнай службы, заснавальнік і кіраўнік праекта «Кошт урада» Уладзімір Кавалкін.
Рост цэн – паняцце менавіта рынкавае, а рашэнне загадаць ім стаяць – не. Калі вы бізнесмен прывозіце тавар з-за мяжы, але не можаце тут яго рэалізаваць па прымальнай для вас цане, вы тавар не прывязеце. Калі вы прадпрымальнікі вырабляеце тавар тут, і цэны на рэсурс, неабходнасць росту заработнай платы і падвышэнне падаткаў прымушаюць вас падвышаць цану, а прадаць па ёй вам не дадуць, то вы гэтага рабіць не будзеце. Калі вы дзяржаўнае прадпрыемства і вам прадыктуюць цану, а яна хутчэй за ўсё будзе ніжэйшая за тую, што складаецца ў вас, то вы пойдзеце ў мінус і будзеце там знаходзіцца роўна столькі, наколькі будзе сродкаў у бюджэце падтрымліваць вашу стратнасць.
Таму замарозка цэн прыводзіць да дэфіцыту. Прадпрыемствы не могуць доўга працаваць са стратамі. Яны пачынаюць вырабляць і прывозіць менш тавару або перастаюць працаваць зусім, за што дырэктыва Лукашэнкі пагражае нават крымінальнай адказнасцю. Аднак гэта не спрацуе, лічыць і эканаміст Ярослаў Раманчук. У выніку толькі пацерпяць людзі.
Лукашэнка, ну, ён, ведаеце, ён ўсё, як кажа, так і робіць. Ён кажа, што трэба ўсё рабіць, як па ваеннаму камунізму, лепшае Савецкага Саюза. Вось і гэта лагічнае завершэнне, ліквідацыя тых невялічкіх астраўкоў рынкавай эканомікі, якая была. Калі гіпатэтычна дапусціць, што сённяшняга дня пры такой інфляцыі, пры такі становішчы цэны будуць замарожаны, гэта аўтаматычна прывядзе да дэфіцыту, да чорнага рынку, да чорнага рынку саме на валюту, да таго, што будзе радыкальна менш асартымент. Па сутнасці, гэта паўтарэнне шляху Савецкага Саюза, дзе гандаль быў каралём. Вось Лукашэнка марыць аб тым, каб можа быць і зрабіць тую сістэму, каб тыя людзі, якія сёння яшчэ там па розным прычынам яму давяраюць, альбо супраць яго не выступаюць, урэшце рэшт сталі выступаць за лозунгі свабоды і дэмакратыі. Так што ён такі чалавек, які менавіта гэтымі рэчамі забівае давер да чырвоных дырэктароў. Ну, безумоўна, гэта тое, што вельмі на руку сілавым структурам, кантралёрам, цэнавым цэрберам, якія будуць за сім сачыць, для сваіх будуць заплюшваць вочы, а для чужых будуць па поўнай праграме абвінавачваць у сабатажы эканомікі, таму што яны павялічылі цэны.
У Беларусі ўжо спрабавалі рэгуляваць цэны. Вынікі заўсёды былі не на карысць такіх метадаў, працягвае Уладзімір Кавалкін.
Напрыклад, падвышэнне ПДВ на лекі ў 2021 годзе з адначасовай забаронай падвышаць цэны. Тады дзяржава не спыніла заканамернага росту цэн, таму што па сваёй прыродзе гэты падатак ускосна кампенсуецца за кошт канчатковага спажыўца, а не скарачэння выдаткаў. Што сабой уяўляе эканоміка, у якой цэны прызначаюць, можа лёгка ўспомніць на прыкладзе савецкай. Там можна было ўбачыць і вынік па багацці тавару на прылаўках, блаце, хранічным дэфіцыце і шэрым рынку.
Эканаміст Ярослаў Раманчук перакананы, што рашэнне спыніць цэны на руку хіба што сілавым структурам, кантрольным і набліжаным да ўлады органам. Дарэчы, адказнымі за выкананне даручэння Лукашэнка прызначыў генпракуратуру, КДК, групу на чале з Качанавай, алені Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю або Нацбанк.
Адзінае рашэнне – гэта проста перастаць друкаваць грошы пустыя, які ў сітуацыі вайны і санкцій не могуць выконваць тыя функцыі, якія выконваюць у рынкавай эканомікі. І калі вы ператвараеце грошы ў інструменты маніпуляцыі вытворцамі і спажыўцамі, вы будзеце мець дрэнныя, вельмі дрэнныя рэзультаты. Такім чынам, замест рынкавага кіравання мы маем кіраванне чырвонымі дырэктарамі і сілавымі структурамі. Ну, як наступства, гэта дефіцит, гэта беднасць. Перш за ўсё, і гэта вось у Савецкім Саюзе не было столькі мафій і арт-преступных груповак. А цяпер не будуць, як мы ведаем, на чале гэтых груповак нават не беларусы, а расійцы. Так што яны будуць займаць менавіта галоўныя пазіцыі разам з генералами, палкоўнікамі і кантралёрамі кантраляваць спажывецкі рынак Беларусі.
Справіцца з інфляцыяй можна адэкватнымі мерамі, кажуць апытаныя эксперты. Праўда, гэтыя меры рынкавыя. Не трэба нічога жэстачайшы рэгуляваць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Мінску адмянілі беларускі тыдзень моды, вядомы па назве «Беларусь Fashion Week». Паказы мусілі прайсці ў гэтыя выходныя з 7 па 9 кастрычніка. Аднак напярэдадні позна ўвечары ў соцсетках з'явілася паведамленне ад арганізатараў, што з тэхнічных прычынаў, якія не залежаць ад іх і іх партнёраў, 24 сезон «Беларусь Fashion Week» не адбудзецца. За некалькі дзён да мерапрыемства ў праўладным выданні СБ «Беларусь сегодня» з'явіўся артыкул, прысвечаны праекту. Аўтар публікацыі, супрацоўнік Гладзета Роман Дудзь папракаў удзельнікаў праекта ў падтрымцы пратэстаў ў 2020 годзе. Маўляў, некаторыя беларускія мадэльеры раптам адклалі ў бок нажніцы і ніткі з іголкамі з разбеку, акунуўшыся ў рэвалюцыйную смуту. На месцы хаба УК-16 адкрыецца расійскі дыскаунтар «Светафор». Гісторыя УК-16 пачалась ў 2017 годзе, калі цэхі завода за 3 мільёны долараў купіў Белгазпрамбанк і скончылася ў 2021 годзе, калі прастора была вымушана закрыцца па патрабаванні Міністэрства надзвычайных сітуацый. Заявіла ШМІ на умовах ананімнасці, паразмаўляў з мінчанкай і пра іншыя колішнія і цяперашнія гарадскія тусовачныя месцы. Хто прыйшоў у корпус, як маецца са Дэнді Лэнд, што адбываецца на тым беразе Кастрычніцкай, пра інкарнацыя кармы і як агулам сёння ў Мінску з культурніцкім жыццём. Калі я хожу па выставах і канцэртах, то ведаю, што вакол мяне людзі, якія разумеюць, што адбываецца. Культурніцкае жыццё для іх тэрапія, а не сыход ад рэчаіснасці. Уявіце, калі беларусы, якія засталіся, спыняцца ўкладацца ў культуру, то што мы будзем рабіць з гэтай сферай, калі даб'емся палітычных перамен, кажа суразмоўніца выдання. Як праводзіць культурніцкія кампаніі? Пра гэта на трэнінгу для актывістаў і актывістак Новай Беларусі распавядзе кампанія «Годна». У трэнінгу могуць паўдзельнічаць беларусы і беларускія ад 18 да 30 гадоў, якія знаходзяцца за мяжою. У праграме знаёмства з аднадумцамі і камандай «Годна», арганізацыямі і ініцыятывамі, якія займаюцца папулярызацыяй беларускай мовы і культуры. Ніякіх сумных лекцый, толькі актыўныя трэнінгі і добры настрой. Стрэчы адбудуцца ў Вільні з 21 па 23 кастрычніка. Падрабязнасці ў тэлеграм-канале «Байкалча». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ну а цяпер пра сітуацыю вакол чырвонага касцёлу ў Мінску, з якога ўлады выганяюць рымска-каталіцкую парафію святых Сымона і Алены.
Усё пачалося 26 верасня, калі ў будынку здарыўся дзіўны пажар, нібыта праз узгаранне электраправодкі. На наступны дзень адміністрацыя маскоўскага раёну заявіла аб часовым прыпыненні працы касцёла да, цытата, ліквідацыі ўсіх недахопаў і выяснення заключэнняў кампетэнтнымі спецыялістамі. Канец цытаты.
Пазней чарговы раз усплылі пазыкі парафіі за выкарыстанне памяшканням і камунальнымі сеткамі. І вось да 12 кастрычніка памяшканне касцёла, а гэта, як мы ведаем, візітоўка Мінска, мусіць быць аддадзена уладальнікам дзяржаўнай арганізацыі «Мінская спадчына».
Праблемы з касцёлам у Беларусі пачаліся пасля выбараў 2020 года, калі многія святары сталі на бок пратэстоўцаў і адкрыта заклікалі ўлады спыніць гвалт.
Следам рушылі рэпрэсіі супраць ксяндзоў, і першым стаў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, якога ўлады проста не пусцілі ў краіну, калі ён вяртаўся з замежнай вандроўкі.
Сітуацыя з Кандрусевічам вырашалася на ўзроўні папы рымскага. Пазней за краты траплялі і іншыя каталіцкія святары.
Пра тое, што адбываецца з касцёлам Сымона і Алены і наколькі нечаканым стаў той момант, што будынак забіраюць у вернікаў, наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з ксяндзом Вячаславам Барком.
Добрый день, спадар Вячаслав.
Добрый день.
Спадар Вячаслав, калі з'явілася учора гэтая навіна на конт чырвонага касцёла, наколькі нечаканым гэта стало для вас?
прадказальна. На жаль, каб сказаць, што рэжым, які кіруецца беззаконнем, быў непрадказальны ў сваіх дзеяннях, немагчыма. Зло не можа здзівіць чалавека, які служыць дабру. А таму і тое, што адбылося з чырвоным касцёлам, гэта цалкам прадказальная сітуацыя. А зрэшты, калі так задумацца і задаць пытанне, так што ж адбылося, а нічога надзвычайнага не здарылася. Справа ў тым, што будынак чырвонага касцёла, які па праву павінен прыналежыць католікам, вернікам, бо католікі яго будавалі, фундатарам быў Эдвард Вайніловіч, і гэта не дзяржава будавала, толькі гэта будаваўся будынак за грошы ахвярадаўцаў вернікаў, і ён павінен прыналежыць католікам, а гэты будынак дагэтуль католікам не прыналежаў. Католікі змагаліся за яго, пачынаючы з 1986 года, бадай, яшчэ быў Савецкі Саюз, але ўжо тады вернікі Мінска, католікі, дабіваліся вяртання гэтага будынку, калі гэты будынак служыў як дом кіно. Ну, у 90-е гады, пасля некалькіх гадоў змагання, пасля такога супраціву католіку, ставілі нават намёты, калі гэтага касцёла. Католікі галадалі, трымалі пост за вяртання гэтага будынка. Вось, у 90-е гады адзінае, што здарылася, гэта ўлада дазволіла католікам увайсці ў будынак, але будынак сам ніколі не быў перададзены. Бачыце, чвэрць стагоддзя, пакуль гэты рэжым быў у ладзе, і ў галаву не прыйшла такая думка, што трэба вярнуць тое, што раней украў савецкі рэжым у католікаў. А таму само тое, што вось, як мы даведаліся, што арганізацыя спадчына разарвала дамову і ад пэўнага моманту, не ведаю, калі разарвалі, то дакладна, вось, ад пэўнага моманту католікі не маюць права больш арандаваць гэты будынак. Ну, то, да, гэта, канешне, праблема, але большая праблема яшчэ існавала. Бачыце, ну, і беззаконне рабілася так, што, бачыце, савецкая ўлада забрала будынак, пасля здаюць у арэнду і прапануюць, каб яшчэ католікі грошы плацілі за гэтую вось арэнду. Ну, гэта ж ці не абсурд? Ну, гэта, ну, гэта метад дзеяння разбойнікаў. Забяруць у цябе тваё, адберуць, а потым скажуць, а ты яшчэ плаці за гэта грошы, што мы табе ласкава дазволім пакарыстацца. Ну, спадзяюся, што вось дзякуючы гэтай падзеі, шмат у каго з беларусаў, католікаў, просто расплюшчыцца вошы і ўбачыць, якая гэта ўлада насамрэч ёсць. Бо, канешне, некаторыя будуць казаць, так што, да гэту не ўбачылі, якая ёсць ўлада, да, адсоткаў 20-30 у Беларусі далей не разумее, што за злачынная ўлада кіруе сёння ў Беларусі.
Працягваем размову з ксяндзом Вячаславам Барком.
Ўсё ж такі вядома ўжо, што прадстаўнік Ватыкана ў Беларусі, апостальскі нунцый Анте Юзіч, займаецца сітуацыяй з касцёлам. Вось такое паведамленне ёсць. Як ён займаецца, што ён робіць канкрэтна, не ўдакладнілі, але я так разумею, што спрабуе, ну, як гэта кажуць, разруліць сітуацыю.
Гэта меркаванне, якое зацытавалі вы, пакуль што не паходзіць як афіцыйнае меркаванне нунцыятуры апостальскай. Яны яшчэ не выказаліся афіцыйна. Праўдападобна, гэта ёсць меркаванне, якое было агучана дзень таму назад на партале «Зеркала». Была гэтая публікацыя, таму што вернікі касцёла у Мінску парафіі Сымона і Алены тэлефанавалі ў нунцыятуру, пыталіся, і вось у нунцыятуры было так сказана. Ну, але тое, што сказана прыватна, гэта яшчэ не ёсць афіцыйнае заяўленне. Вось. А што тычыцца афіцыйнай рэакцыі касцёла, то тут мы бачым, што касцёл маўчыць да гэтага часу. Нема афіцыйнай заявы не з нунцыятуры апостальскай, нема афіцыйнай заявы з боку касцёла каталіцкага у Мінску, з вусну біскупа яшчэ нічога не прагучала. Вось. Ну і гэта крыху прыкра. Таму што калі 26 верасня адбыўся інцидэнт у чырвоным касцёле, так як бы пажар, таму што я кажу, што як бы пажар, таму што насамрэч мы не ведаем, што там адбылося, ці там было узгаранне праводкі, ці там была кінутая дымавая шашка, мы не ведаем гэтага, мы толькі бачым факты, што ёсць разбітыя вокны. Вось, ну і пра гэта чамусь маўчаць усе. Вось, так пасля гэтага інцыдэнту, які адбыўся, афіцыйнае заяўленне касцёла было, але на католік бай, гэта афіцыйны партал касцёла каталіцкага, канферэнцыі епіскапату біскупаў, мы чытаем аб тым, што ну, як бы вось каментар такі вельмі спакойны, ён супакайвае нас, нібыта ўсё пад кантролем, адбыўся пажар, але заканчваецца паведамленне тым, што ўлады касцёла ў супрацоўніцтве з уладамі дзяржавы імкнуцца як мага хутчэй вырашыць гэтую праблему, каб касцёл вярнуўся вернікам.
Наколькі змаганні з касцёлам помста Польшы, якую рэжым аб'явіў ледзьве не галоўным ворагам. Вось што на гэты конт думае Вячаслаў Барок.
Вам не падаецца, што ўсё ж такі ўсё значна шырэй, да, нам будуць расказваць пра тое, што чырвоны касцёл мае запазычанасць, што тут нічога няма, але ж мы ведаем, як у ну, шмат у каго з беларусаў, скажам шчыра, і ў Лукашэнкі ў тым ліку, што значыцца? Католік значыць паляк. А Польшча на сёння прызначаная лукашэнкаўскім рэжымам галоўным ворагам Беларусі. Да, это можа быць проста помста вось гэтай Польшчы. Узгадаем яшчэ сітуацыю з могілкамі байцоў арміі краёвай.
Да. І калі вы кажаце, што трэба глядзець шырэй, так я яшчэ кажу, што яшчэ больш шырэй трэба глядзець, бо вось у такім наратыве ворагаў для Беларусі у двухкосці Беларусь і ворагі вызначае не сам сёння Мінск. Мінск не прымае сёння рашэнню. І я не думаю, што гэтае рашэнне з чырвоным касцёлам таксама было з ініцыятывана, ініцыятыва была ў кабінетах у Мінску. Напэўна, гэта нарадзілася такое памкненне ўсё ж такі у кабінетах у Москве, і таму гэта вельмі гарманічна ўпісваецца. Ідэалогія рускага міру прасоўваецца на ўсход, вайна адбываецца, і тыя падзеі, якія сёння разгортваюцца ў Беларусі, і якія вельмі моцна ўплываюць на грамадства беларускае, аўтарамі гэтых падзей, ініцыятарамі гэтых падзей, ёсць усё ж такі вось гэты ідэолагі маскоўскія ўжо, а не беларускія.
Дзякуй вялікім. Жыве Беларусь.
Дзякуй, жыве Беларусь, з Богам.
Гэта быў ксёндз Вячаслаў Барок. Цалкам размова з ім дасяжная на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.